คอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่124โดยดังตรินถามวันตายที่แน่นอนมีจริงหรือไม่คะเห็นหมอดูสามารถรู้ว่าชะตาถึงคาดเมื่อใดอย่างเช่นดาราที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายคนก็โดนหมอดูทักมาก่อนอย่างเนี้ยถ้าว่าตามหลักกรรมวิบากคือมีการตัดสินลงโทษประหารไว้แน่นอนกันทุกคนใช่ไหมและอยากทราบด้วยว่าการยืดอายุมีความเป็นไปได้จริงเพียงใดตอบตามหลักโหราศาสตร์คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีชะตาถึงคาดเมื่อนั่นเมื่อนี้อย่างแน่นอนหรอกครับแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สมัยอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ตกตายก่อนอายุอันควรไว้มากคนกลุ่มนี้จะมีช่วงเคราะห์หนักถึงเลือดถึงเนื้อหรือมีสิทธิ์ถึงชีวิตได้เวลาหมอดูเขาทำนายเขาก็เสี่ยงทำนายเอาจัดเกณฑ์เคราะห์หนักอันเกิดจากกรรมประเภทนี้แหละพวกที่มีความสามารถทางจิตอาจยังรู้และเห็นถนัดว่าใครจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนออกหัวออกก้อยท่าใดโดยเฉพาะประเภทกำลังจะประสบอุบัติเหตุภายใน3วัน7วันเนื่องจากวิบากกรรมของผู้กำลังจะตายได้กำหนดเวลาและวิธีตายไว้เรียบร้อยและสิ่งที่วิบากกำหนดไว้นั้นก็เข้าไปกระทบจิตของผู้มีฌานอย่างไรก็ตามถ้าผู้มีฌานคนเดียวกันนั้นพยายามส่องเล็งคนทั่วไปก็ไม่อาจเห็นเวลาและวิธีตายได้ทุกคนเนื่องจากอายุของคนทั่วไปปรับแปรไปตามบารมีทางทานและศีลทั้งจากอดีตชาติร่วมกับชาติปัจจุบันอย่างมากก็อาจแค่บอกว่าน่าจะตายสบายท่ามกลางญาติมิตรหรือคงตายทรมานอย่างเดียวดายอะไรทำนองเนี้ยฉะนั้นสำหรับหมอดูประเภทใช้จิตใช้ตาทิพย์เนี่ยนะครับถ้าเขาทายอดีตและปัจจุบันของคุณถูกต้องแม่นยำเหมือนตาเห็นแล้วทักเกี่ยวกับวันตายของคุณโดยไม่เรียกร้องให้เอาเงินทองมากองไว้กับเขาก็เป็นไปได้ว่าเขาเห็นจริงถึงเวลาคุณอาจตายตามวิธีที่เขาเห็นจากนิมิตจริงๆจะว่าไปไม่ใช่เฉพาะพวกมีญาณเท่านั้นคนธรรมดาทั่วไปบางทีก็ฝันแม่นเกี่ยวกับความตายของคนใกล้ตัวเช่นเห็นแฟนจะโดนรถชนวันต่อมาก็โดนเข้าจริงๆแต่ฝันแม่นชนิดเนี้ยมักเป็นอะไรแบบหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นคือเห็นกันพันครั้งหรือหมื่นหนจึงจะเกิดขึ้นจริงสักทีแตกต่างจากผู้มีฌานที่ทักร้อยครั้งตรงร้อยครั้งหรือ99ครั้งในวงเล็บและถ้ามีความอย่างรู้แบบพุทธจริงๆต้องอธิบายเชื่อมโยงได้ด้วยว่าที่ต้องตายก่อนวัยอันควรเป็นเพราะกรรมอันใดไม่ใช่เห็นแต่นิมิตแห้งๆภาพเดียววงเล็บปิดส่วนพวกที่อาศัยวิชาโหราศาสตร์เข้ารหัสตัวเลขอย่างเดียวนั้นที่จะทายถูกคงเป็นไปได้ยากครับขอให้รู้ไว้เถอะว่าการฟังหมอดูที่ยังต้องอาศัยตัวเลขในการทำนายนั้นคือการฟังคนคนหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับรหัสและการตีความรหัสหรือพูดอีกในหนึ่งคือคุณไปนั่งฟังใครคนหนึ่งคาดเดาว่าชีวิตคุณน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยจิตเขาไม่มีความอย่างรู้ที่แน่นอนเอาเลยว่าคำทำนายของตนเองแม่นยำเพียงใดและถ้าแม่นยำก็บอกไม่ถูกอีกว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเพราะมีกรรมใดเป็นชนวนเหตุหากคุณไปดูหมอแบบที่ยังเห็นเขาขีดเขียนตัวเลขก้มหน้าก้มตาทายมรณะกรรมเอาจากตัวเลขล้วนๆแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อจะดีกว่าเพราะแม้บางตำราและบางสำนักพยายามผูกเลขหาสถิติโยงนู่นโยงนี่จนได้ข้อสรุปว่ารหัสชะตาถึงคาดเป็นอย่างไรก็ต้องทายแบบเหวี่ยงแหกันเป็นเดือนเป็นปีเช่นเขาอาจบอกว่าคุณไม่น่าจะอายุเกินเท่านั้นเท่านี้หรือเดือนนั้นเดือนนี้ไม่อาจเจาะจงวันเวลาและท่าทางการตายของคุณได้เลยนอกจากการคิดค้นการเข้ารหัสวันตายแล้วก็มีการใช้วิชาเคล็ดลางบอกวิธีต่ออายุให้ด้วยคือถ้าอยากมีอายุยืนนานขึ้นกว่าอายุที่ถึงคาดจะต้องทำอย่างไรเอาเฉพาะศาสตร์ต่ออายุเนี่ยถ้ามีอยู่จริงก็แปลว่าคุณไม่มีวันตายที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรบางอย่างเป็นการแก้เคล็ด หรือขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายขั้นสาหัสให้ทุเลาเบาบางลงหรือไม่แต่ส่วนใหญ่นะครับหมอดูตลาดที่ทำนายเคราะห์ร้ายบอกว่าจะตายเมื่อนั่นเมื่อนี่มักออกแนวรับจ้างต่ออายุเสียมากคือถ้าคุณเอาเงินไปให้เขาจะช่วยต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรให้หรือจะจัดพิธีขอผัดผ่อนกับพญามัจจุราชให้เหล่า18มงกุฎพวกเนี้ยนิยมหากินกับความกลัวของผู้คนเพราะรู้ว่ามนุษย์รักตัวกลัวตายไม่กล้าเอาตัวเข้าไปท้าพิสูจน์ความตายพอโดนทักว่าจะตายก็ไม่กล้าเสี่ยงสุดท้ายยอมเสียทรัพย์มากกว่าเสียชีวิตกันทั้งนั้นถ้าเขาทายแล้วถึงเวลาคุณไม่ตายตามนัดพอคุณกลับไปเย้ยว่าเนี่ยไงยังหายใจอยู่เลยเขาก็อาจทวงบุญคุณเสียอีกโดยบอกว่าที่คุณรอดตายอ่ะเพราะสงสารเลยทำพิธีต่อชะตาให้ฟรีๆอะไรทำนองนั้นพวกนี้ดิ้นไปได้เรื่อยยิ่งกว่าปลาไหลครับแต่หากคุณไปได้รับคำทำนายมาแบบที่เขารู้ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาหมดแล้วคุณเกิดความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับก็สมมุติไว้ก่อนว่าเอาล่ะฉันคงไปทำปานาติบาตไว้จริงๆใกล้เวลาต้องถึงฆ่าจริงๆสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำคือให้เตรียมทำใจให้ผ่องใสเป็นกุศลเสมอเพราะถ้าตายทั้งจิตเศร้าหมองพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีทุกขติเป็นที่หวังได้การคิดเล็กคิดน้อยกังวลไม่หยุดหย่อนนั่นแหละตัวดีถ้าคุณต้องขาดใจตายอย่างฉับพลันทันด่วนก็อาจได้เป็นผีเฝ้าศพตัวเองอยู่แถวๆจุดที่ตายนั่นเองคุณควรพิจารณาให้เกิดความหนักแน่นว่าคุณไม่ได้รู้วันตายด้วยตนเองแต่รู้ผ่านลมปากของคนอื่นไม่อาจมั่นใจได้เลยว่าเขารู้ชัวร์หรือมั่วเอาแต่จิตคุณตกความคิดฟุ้งกระเจิงเตลิดเปิดเปิงเสียแล้วเมื่อเลิกคิดมากก็มาพูดถึงการต่ออายุเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยืดอายุกันจริงๆก่อนอื่นขอให้มองว่ากายนี้มีอายุไขของมันซึ่งถ้าอาศัยกรรมเก่าแบบปกติชนิดที่ไม่ได้ทำปานาติบาตแรงๆไว้ในชาติใกล้ก็ต้องบอกว่าอายุไขเฉลี่ยของคนยุคปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ70ปีบวกลบกว่านั้นไม่มากการทำให้อายุยืดออกไปเกิน70ปีที่เห็นก็คือต้องบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอบริโภคอาหารอย่างมีสมดุลตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโปร่งปราศจากมลพิษหรือมีมลพิษน้อยที่สุดในวงเล็บคือเป็นผู้หลีกเลี่ยงการสะสมพิษเข้าร่างกายทั้งวิธีกินวิธีหายใจและวิธีสัมผัสแตะต้องวงเล็บปิดนอกจากบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ต้องพูดกันเรื่องของจิตใจด้วยขอให้ทราบว่าจิตมีส่วนรับผิดชอบกับการต่ออายุได้มากเท่าหรืออาจจะมากกว่าการบำรุงร่างกายตามปกติเสียอีกขอให้มองว่ามีกรณีตัวอย่างให้เห็นจากทั่วโลกทุกวันคนใกล้ตายหลายคนยังสามารถทนอยู่อย่างเหลือเชื่อบางทีเป็นวันหรือกรณีน่าทึ่งหน่อยก็เป็นเดือนเป็นปีทั้งที่กายไม่ไหวแล้วหมอสายหน้ากันหมดแล้วกายอยู่ไม่ได้แล้วอะไรทำให้อยู่ได้ถ้าไม่ใช่กำลังใจความจริงก็คือถ้าคนเรามีกำลังจิตดีพอก็ต่ออายุออกไปได้เพื่อภารกิจเพื่อธุระสำคัญหรือเพื่อบอกกล่าวล่ำลาซึ่งไม่ต้องถึงขั้นเป็นผู้วิเศษอะไรแม้แต่คนธรรมดาก็เป็นตัวอย่างให้เห็นมามากยกตัวอย่างเช่นทหารกรีกใจถึงผู้หนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ 2,500 ปีก่อนก็ใช้พลังกายและพลังจิตทั้งหมดของเขาในการวิ่งยาวเท้าเปล่าเป็นระยะทาง40กิโลเมตรตั้งต้นจากเมืองมาราธอนมาถึงเมืองเอเธนเพียงเพื่อรายงานข่าวว่ากองทัพกรีกกำชัยชนะเหนือกองทัพเปอร์เชียนได้สำเร็จแล้วหลังจากบอกข่าวจบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทหารนายนั้นก็ล้มลงตายทันทีเพราะวิ่งด่วนแบบไม่พักเหนื่อยมายาวเกินไปและนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆร่างกายของเขาหมดสภาพไปก่อนหน้านั้นแล้วที่ยังอยู่ต่อจนถึงจุดหมายปลายทางก็ด้วยอำนาจความตั้งใจจะบอกข่าวให้ได้โดยแท้นี่เป็นที่มาของการวิ่งมาราธอน ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรจนกระทั่งทุกวันนี้เพียงแต่วิ่งช้าๆไม่ใช่วิ่งเร็วแบบทหารบอกข่าวมิฉะนั้นคงมีคนขาดใจตายทุกครั้งที่แข่งมาราธอนก็คนทั่วไปยังใช้กำลังจิตรักษาอายุของตนได้ผู้ทรงฌานที่บริสุทธิ์จากกิเลสยิ่งต้องทำได้มากกว่านั้นดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้เกือบ80ชนษาก็ทรงประชวรอย่างหนักเกิดทุกขเวทนาอย่างร้ายแรงถึงขั้นใกล้เสด็จดับขันธ์แต่แม้กระนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงมีสติสัมปชัญญะมีความอดกลั้นไม่ยอมละขันธ์ไปตามสภาพด้วยทรงดำริว่าการที่ท่านจะไม่อำลาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเสียก่อนนั้นมิใช่สิ่งสมควรแก่พระพุทธวิสัยพระพุทธองค์อาศัยกำลังพระทัยเพียรขับไล่อาพาธเพื่อดำรงชีวิตสังขารให้อยู่ต่ออีกระยะหนึ่งซึ่งตามคัมภีร์ในมหาปรินิพพานสูตรระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่ออาการอาพาธสงบลงท่านก็ตรัสกับพระอานนท์ผู้อุปถากรับใช้มีใจความคือเกวียนเก่ายังใช้ได้ก็เพราะซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดกายของพระองค์ก็ฉันนั้นยังเป็นไปได้เพราะอาศัยเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตระงับทุกขเวทนาทางกายบางอย่างให้สงบลงพระวรกายจึงผาสุกอยู่ได้ในวงเล็บคือดำรงสภาพแห่งชีวิตต่อได้โดยไม่แตกดับไปเสียในระหว่างแห่งการใช้สมาธิข่มไว้นั้นวงเล็บปิดวันต่อมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นการบอกใบ้ให้พระอานนท์ทราบอีกว่าถ้าเจริญอิทธิบาท4ในวงเล็บโดยอาศัยเจโตสมาธิวงเล็บปิดให้มากแล้วหากปรารถนาก็สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับซึ่งก็เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าพระอานนท์ทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงเจริญอิทธิบาท4รักษาพระชนชีพเพื่ออนุเคราะห์โลกพระพุทธองค์ก็จะทรงมีพระชนเท่ากับอายุกับของคนสมัยนั้นคือ120ปีหรือมากกว่า120ปีแต่เนื่องจากพระอานนท์มิได้กราบทูลขออาราธนาใดๆพระพุทธองค์จึงทรงปลงอายุสังขารปล่อยให้พระกรัชกายดับลงในวันที่พระชนมายุเต็ม80ชันษาพอดีนั่นเองเท่าที่ผมทราบก็มีพระไทยหลายรูปทำได้อย่างนั้นจริงๆคือกายของท่านเนี่ยหมอบอกว่าเตรียมใจรับการสูญเสียได้แล้วแต่พวกท่านก็ยังอยู่ต่อโดยใช้อำนาจจิตเลี้ยงหัวใจและส่วนสำคัญต่างๆไว้เพราะเห็นประโยชน์ที่ท่านยังช่วยพระศาสนาหรือจำเป็นต้องสั่งเสียธุระการงานของสงฆ์หรือเห็นสมควรมรณภาพในที่เหมาะเพื่อเป็นมงคลทำความรู้สึกแก่ญาติโยมแค่ข้อที่จริงเกี่ยวกับการใช้พลังจิตต่ออายุก็เป็นอันยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าวันตายแน่ๆ นอนๆตามอายุไขหรือกรรมเก่านั้นไม่จริงเสมอไปหากมีปัจจัยแทรกแซงซ่อมเสริมทางพุทธเราก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะยืดอายุออกไปอีกส่วนจะยืดได้น้อยหรือได้มากก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดมีอุปเทศวิธีเอาชนะความตายแตกต่างกันเพียงใดมากล่าวถึงคนธรรมดาที่ไม่มีกำลังจิตมากพอจะยืดอายุออกไปก็ต้องอาศัยกรรมขาวเป็นตัวกำหนดชี้ชะตากันท่าเดียวเนื่องจากชีวิตมนุษย์ทั้งแท่งเนี่ยจัดเป็นวิบากฝ่ายขาวคือเป็นผลของบุญไม่ใช่ผลของบาปฉะนั้นถ้าจะรักษาไว้หรือยืดให้นานออกไปก็ต้องอาศัยแต่กรรมสีเดียวกันท่าเดียวไม่มีใครยืดอายุออกไปได้ด้วยกรรมดำในวงเล็บจริงๆมีศาสตร์ลึกลับในทางมืดหลายแบบที่ทำให้วิญญาณยังครองร่างได้หรือออกจากร่างแล้วกลับมาครองใหม่แต่จะไม่ใช่มนุษย์เต็มร้อยอีกต่อไปเพราะต้องอาศัยเครื่องหล่อเลี้ยงอันเป็นพลังสกปรกและทำให้ร่างกายกับความรู้สึกนึกคิดไม่เป็นสุขเยี่ยงมนุษย์ธรรมดาวงเล็บปิดกรรมขาวที่มีอนุภาพต่ออายุออกไปเห็นชัดที่สุดคือการถ่ายชีวิตหรือปล่อยสัตว์เพราะการปล่อยสัตว์เป็นการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของสิ่งมีชีวิตอื่น จากการต้องแตกดับให้อยู่รอดต่อไปในอัตภาพเดิมพลังชีวิตของสัตว์ที่รอดตายย่อมย้อนกลับมาเสริมพลังชีวิตให้แก่ผู้ปล่อยอย่างรวดเร็วเป็นธรรมดาอาจทำให้สุขภาพดีขึ้นหรือทำให้อายุยืนขึ้นการปล่อยสัตว์แบบคนไทยที่ช่วยสัตว์กำลังจะถูกฆ่ากับทั้งนำไปปล่อยให้อยู่รอดปลอดภัยนั้นมีความหมายให้สัตว์ไม่ต้องได้รับความทรมานอีกด้วยการช่วยเช่นเนี้ยย่อมมีผลย้อนกลับมาสนองคุณให้บรรเทาความทรมานทางกายลงจากที่วิบากเดิมให้ผลเต็มร้อยก็ลดลงตามส่วนการปล่อยสัตว์จึงเป็นที่นิยมแนะนำกันในหมู่คนเจ็บไข้ได้ป่วยประเภทภูมิแพ้หรือประเภทที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายขาดผมทราบจากคำให้การของผู้ป่วยด้วยโรคอันเกิดจากวิบากกรรมหลายคนที่แพทย์อธิบายด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ว่าเหตุใดจึงป่วยแบบนั้นเมื่อคนป่วยเหล่านี้ให้ทานโดยการต่อชีวิตสัตว์เป็นพันเป็นหมื่นในช่วงเวลาแรมเดือนแรมปีสุขภาพก็ดีขึ้นได้จริงๆทั้งที่รอแร่เหมือนไม่แน่ว่าจะรอดก็กลายเป็นกลับแข็งแรงฟื้นคืนจนเกือบปกติได้อีกนอกจากกรรมอันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นความตายโดยตรงแล้วยังมีกรณีอื่นๆทั้งฝ่ายย่ออายุและยืดอายุเท่าที่ผมเห็นมาบางคนที่เสเพลใช้ร่างกายไม่บรรยะบรรยังทั้งเรื่องกินและเรื่องกามทั้งเรื่องอบายมุขและเหล้าบุหรี่เขามีเกณฑ์ถึงคาดในช่วงกลางคนแต่พอกลับใจลดเลิกอบายมุขหันมาสนใจธรรมะจริงจังจนจิตใจผ่องใสขึ้นก็เข้าทางชะตากรรมสายใหม่คือตัวเลขทางโหราศาสตร์จะบอกเลยนะครับว่าถ้ามั่วอบายมุขมากๆมีสิทธิ์ตายอายุเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าสนใจธรรมะจริงจังอายุจะยืนขึ้นอีกนานที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเนี้ยมีปัจจัยเก่าจากอดีตชาติคอยจ้องให้ผลอยู่เงื่อนไขคือถ้าคิดเอาดีทางธรรมก็มีสิทธิ์ใช้ร่างของมนุษย์ประกอบบุญต่อเพราะถ้าสิ้นชีวิตไปเสียก่อนก็จะหมดโอกาสทำบุญต่อบุญให้สมตัวเสียก่อนตายต้องกล่าวหมายเหตุไว้ด้วยว่าไม่เสมอไปนะครับที่ตั้งใจดีเข้าทางธรรมและจะยืดอายุให้ยืนต่อได้นานๆแต่เท่าที่เห็นจริงๆคือถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆบุญก็จะเปิดโอกาสให้ปฏิบัติเอาดีติดตัวไว้บ้างแทนที่จะตายเลยก็ยืดออกไปหลายเดือนหรือหลายปีนี่ก็อยากฝากไว้ด้วยว่าถ้าคนไทยจำนวนมากหันมาเอาดีทางธรรมตั้งใจรักษาศีลเจริญสติตามแนววิธีที่ถูกต้องวิบัติภัยที่ต้องเกิดขึ้นก็จะแผ่วลงธรรมชาติจะเปิดทางให้เอาดีติดตัวกันต่อไปในวงเล็บพอเกิดอาเพศระดับประเทศการให้รัฐบาลถ่ายชีวิตโคกระบือเพียงวันละไม่กี่ตัวไม่อาจช่วยให้อะไรๆดีขึ้นสักแค่ไหนหรอกครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันทั้งประเทศจึงจะได้ผลจริงวงเล็บปิดส่วนอีกพวกหนึ่งจะกลับกันเป็นตรงข้ามนะครับหลายรายเลยที่เคยมีบุญเก่าเช่นเคยเป็นแพทย์ช่วยรักษาคนให้รอดตายและหายเจ็บหรือถวายทานเป็นหยูกยาแด่ภิกษุสามเณรไว้จึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากมีความผ่องใสมากแต่ประมาทในการใช้ชีวิตพอมาถึงช่วงกลางคนคือประมาณ40แล้วยังไม่เปลี่ยนใจยังตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องโมเมาไม่เลิกแทนที่จะอยู่ถึงอายุไขเดิมก็ถูกตัดรอนชีวิตลงด้วยกรรมชั่วและความประมาทมัวเมานี่ก็เป็นเยี่ยงอย่างว่าบาปที่พอกพูนมากแล้วจะไม่เป็นตัวช่วยรักษาของดีอย่างร่างกายมนุษย์ไว้ให้ใช้สอยนานนักยิ่งพอกบาปมากก็ยิ่งเร่งให้สิ้นสุดการใช้งานเร็วขึ้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็น่าคิดนะครับหากวิธียืดอายุคือการทำตัวดีๆพวกคุณหลายคนก็อาจยืดอายุของตนเองออกไปเรียบร้อยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแค่เพียงเข้าใจและศรัทธากรรมวิบากมีความละอายต่อบาปมีความกระตือรือร้นในบุญเท่านี้ก็เกิดความสว่างขยายเวลามีชีวิตได้แล้วอยากย้ำฝากเป็นการทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าการไปดูหมอก็คือการไปฟังความรู้ไปฟังการตีความ ผสมการคาดเดาของคนคนหนึ่งซึ่งอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองตกมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของรหัสดวงดาวต่างๆได้อย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าเลิกเกิดและเลิกตายเป็นไปตามกรรมเก่าของแต่ละคนก็ย่อมบอกไม่ถูกว่าจะทำกรรมใหม่ให้อะไรอะไรดีขึ้นได้อย่างไรคำทำนายจะแม่นหรือไม่แม่นไม่รู้รู้แต่ว่าคำแนะนำย่อมไม่เป็นไปเพื่อปัญญาอันชอบแน่ๆครับดังตริน
เธอได้จากไปแล้ว